Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Govori Zoran Savić. Deo drugi. Bajkerska priča.
Ja motor vozim od 1971. godine. Tad je to bilo jako skupo, nedostižno za nas, onda smo mi kupovali male motore, pa prepravljali u sportske, pa vozili, pa padao sam s tim malim motora i tako dalje. I bio sam prva godina fakulteta i tad sam imao strašan pad. To je bilo 75. godine, kad sam pao do aprila 77. nisam hodao. Cijela leva strana mi je bila polomljena. I više nisam vozio motor. Međutim, porodično sam bio na Rodosu, iznajmio sam motor, vozio sam moje čerke, moju ženu, njima se to svidelo i ja ponovo kupim motor. Znači, od 75. 6. nisam vozio motor do 2009. Vozio sam ga, ali nisam imao, nisam kupio, nisam se, ali tad sam kupio i kupio sam Harley Davidson i onda sam krenuo da vozim. E sad pravimo ozbiljne ture. Naša putovanja traju od 30 do 40 dana. Prelazimo od 12.600 km do 30.000 za svo to vreme. Ja ne pravim nikakve pripreme. Odlučim da idem i spremim se, sednem i krenem. Ima financijski priprema. Ostalo ne. Kažu svi da sam ja specifičan. Oni se svi fizički pripremaju, ja ne. Takav mi je struktura. Nisam nikakve pripreme pravi. Pa ja ne pravim pripreme ni za skijanje. Sjednem i odem i skijam. Ja nosim stvari mnogo, uvijek nosim mnogo stvari i ove godine sam ponio previše stvari. Najbitnije je da se ima garderoba za sve moguće varijante vremenskih uslova. Znači za kišu, za hladu. Sad u Norveškoj je bilo 0 stepeni. Ali ako neko nema, uzme od kolege i tako. Kad smo išli preko Sibira, pošto nismo znali kakav je Sibir, mi smo očekivali da je Sibir hladan, da je snijeg, da ovo, da ono. U stvari Sibir je jedno veliko prostranstvo koje je posađeno žitaricama, pšenicom, kukuruzom. I to je fenomenalno, imaju te šume, brezove i stalno je temperatura bila 25 stepeni. I tu smo krenuli naš četvorica i pratilo nas je jedan automobil koji je imao u sebi određene stvari koje mogu da nam zatrebaju. Ja imam tri kofera na oba motora. Ta tri kofera su od plastike, odnosno na Harleyu je plastika, a na BMW-u je metal. Svaka ta torba ima u sebi torbu od platna koja se napuni i onda se samo spusti unutra. I na moj motor može da stane kao u dva ženska kofera. Može da mnogo stvari da stane. I onda bajkeri imaju, pored toga, postoji ona takozvana paukova mreža, pa se stavi na rezervar, pa nas se zategne, pa se stavi na kofer. Ja na BMW-u mogu da imam 6 kofera. Jer, na primjer, BMW je napravio, imaš kofer i na njemu imaš svu opremu da staviš još jedan gore kofer i onda imaš specijalne kajševe kojima zategneš. Mogu da ponesem više stvari nego na kolima. Putovanje s kolima i motorom nepovredljivo. To ne može da se poredi. vi. Ja sam sa mojom pokojnom suprugom kolima išao Monte Carlo, Monaco i ono azurnom obalom u jako komfornom automobilu, jako velikom, luksuznom. Ja sam se više umorio s tim automobilom što sam vozio nego motor kasnije što sam vozio isto tom azurnom obalom, istom to trasu. Mnogo je lakše, to ljudi neće vjerovati, mnogo je lakše jer si pun nekog, mene nikad nisu krsta bolela kad vozio, a kad sam kući, kad ustanem iz kreveta, mene bole krsta. Razumiješ? Ne može to da se poredi. Ali zato treba sve ljubav. Ja dosta, meni dosta ljudi kažu, pa ja ne bi to išao kad me neko vozio i vozio kolma. A kamo li motorom? Ti kad voziš motor, ti sve vidiš. Sve ispred sebe, iza sebe, kraj sebe. Ti kolma, ništa. Šta kolma? Nama se dešavalo da uđemo, na primjer, ušli smo u jedno rusko selo. To je kao iz onih ruskih romana. Ušli smo u rusko selo i tražili smo da negdje prenoćimo, pošto preko bookinga nismo mogli da. I neki seljani nam kaže, evite onu kapiju tamo. I mi smo tamo došli, kapija, i mi lupamo. Kao iz 17. veka. Mi lupamo i pojavi se jedna babuška. I mi njoj kažemo, ima nas četvorica, bajkera, mi bi prenoćili. Ona kaže, dobro, ona otvori kapiju, mi ulazimo u dvorište, a kafana je s druge strane. I tu smo stali, ona je odmah ušla, bilo je kasno, oko 12 sati, ušla odmah, skuvala nam supu, spremila nam, sve bilo fenomenalno i mi smo otišli da legnemo. Nismo prali ni zube, ni umivaris, ništa. Ujutru kad sam ustao, vidim soba, sva od dasaka, nema ni prozora, kao da sam spavao u nekoj škrinji, je. I ja ustao, ona nama spremila kafu, ja pitam gdje je kupatilo, i napolje ja odem u kupatilo i zateknem od lima jednu veliko korito, jednu kantu i kutljaču. I tako sam prao se i tako sam prao zub. Ali to je, sad to je manje bitno, ali kakvi su oni, kako je prijatno, kako ti odgovara, kako te dočeka sa srcem. I mi u Rusiji nikad ništa platili nismo. A Rusi su fenomenalni ljudi. Isto negdje u Sibiru, ne znam nija gdje, ja idem prvi, iza mene ide Čupa i Dupor, a Miša je išao sa automobilom. I sad, ja idem prvi i ne znam šta me iniciralo da sam ja stao motorom. Ja stao motorom, Miša je stao, pa su stali Čupa, Miša s kolima, a Čupa. Ja idem, vidim njemu curi ulje. Mi pogledamo, on razbio karter. Znaš ti šta je karter? To ti je posude gdje stoji ulje za motor. On razbio. Sreća, preko puta vidimo dve, tri brvnare, automehaničar. I to su Rusi, kad ti uđeš u njegovu automehaničarsku radnju, to je brvnara, to je ne znam ni. Oni od blata prave tortu. Oni su došli, odakle ste, o, braća Srbi, oni su nama to popravili, napravili dan danas ta kola puko karter i oni su dvokomponentnim metalom to zalili sve, sve. I dan danas ne curi, kad smo htjeli da im platimo, on ne dolazi u opciju. Još on nas počastili, onda nije nam drugo ništa ostalo, ja otišao, kupio im 3-4 litre soka, eto, nema šanse. Nema šanse da ti naplati. Isto tako, meni Harley je američki motor. Njemu promijeniti zadnju gumu je složeno, malo ko u Beogradu to zna. Malo ko, ima dvojica, trojica. I ja isto u Sibiru pitam jednog Rusa, znam ti meni promijeniti gumu? A on gleda i kaže, pa nisam nikad vidio, da probamo. On je to vrhunski rasturio, promijenio gumu i danas je ta guma na motoru. Stalo s motorima, ceo dan. E sad, na primjer, došli smo u Moskvu. Iznajmili smo hostel u centru Moskve, u šetačkoj zoni. I sad odlučili smo da ćemo tu biti 3 dana. E, onda parkiramo motore i onda 3 dana tu smo, obilazimo grade i krećemo dalje. E sad, na primjer, između gradova u Sibiru je po 2000 km. I tamo je zanimljivo, to nisam pričao, tamo su zanimljive benzinske pumpe. Pošto nigdje nema interneta i nema telefonske mreže, ne samo na benzinskim pumpama, i onda mi kad vidimo da imaju one antene, znači tu je benzinska pumpa. Kad dođeš na benzinsku pumpu u Sibiru, imaš pumpu, otvoriš rezervoar motora i mi stavimo jednake druge motore i ubaciš pištolj. I onda ideš kod zgrade. Tebi iz zida izađe jedna fioka, a nikog ne vidi, samo stakla tamo. I ti u tu fioku staviš koliko hoćeš, 100 rubolja, 200 rubolja, 300, koliko hoćeš. Ta osoba iza tog stakla uvuče tu fioku i na tu pumpu pusti toliko para. I sad, ako tebi preliva motor, ne, on je pustio, toliko teče benzina. I onda mi trčimo i držimo pištolje i kad ono počne, mi prebacujemo na drugi motor jer nema zaustavljanja. Razumeš? E, zato nikad nismo, a Sibir je to, ne smiješ da ostaneš bez goriva. I onda nikad nismo mogli, ne znamo koliko su nam puni rezervari, desilo nam se par puta da smo dali puno para, svi smo bili puni i morali smo na zemlju da istresujemo. E onda uvijek idemo sa malo i tako. Nama, kad smo ušli u Sibir, nama su preporučili da ne vozimo noću. Zbog životinja, a i zbog ljudi. Kad smo išli kroz Sibir, ima puno lovaca i ti Rusa koji prodaju razne stvari po kraj puta. Naprimjer, prvi put sam vidio životinju, izgleda kao srndač, a ima kljove kao vepar. Znači, sve je isto, srndač, sve, a kljove kao vepar. Prvi put sam vidio. Onda sam, imaju oni tog njihovog medveda, miška, koji kaže trči 60 km na sat i visok je 3 metra. I veliki je, i on je opasan. Jako vidio sam prepariranu kožu i sve. Ima zanimljivih životinja koje nikad nisam vidio u životu. I upoznao sam neke Ruse i ja im izrazio želju da volio da idem u lov. Stalno me zivkaju da dođem da idemo u lov. Ja sam putovanjem kroz Sibir, Rusiju i Mongoliju u stvari putovao kroz vreme. Unazad. 20. vek, 19. 18. došao sam do 13. U Mongoli vidiš da je 20. vek ili 21. vek samo po automobilima i po mobilnom telefonu. Oni imaju fenomenalne džipove, japanske, Toyota i sve, i imaju ekstra dobre mobilne telefone. A sve ostalo je 13. vek. Još uvijek Džingis Khan. To su nepregledni pašnjaci. I svi su pašnjaci prekriveni konjima, kozama, kravama. Usput imate, na primjer, od granice Rusije do Ulan Batora ima 300 km. Mi smo to ceo dan vozili. To jeste put, to jeste asfaltni put. A to ti je asfaltni put širine, jedna se mimo uđu dva automobila i imaš neku baraku, ko ona naša ciganska baraka, i čovočuljak stoji tu i diže rampu i naplaćuje ti putarinu. I to je put, rupa na rupi. I postoji put, nije da ne postoji, ali to je, ja ne vjerujem da i jedno selo ima takav put kod nas. I onda usput staje, pa platimo, popijemo šolju mlijeka od koze, od krave, od konja, od kobile i tako dalje. Ali imaju sve kuvanu hranu i fenomenalno. Spavali smo u centru Ulan Batora, na vrh jedne zgrade u šatoru koji se zove jurta. Jurta je okrugli šator gdje unutra imaš krevete i na sredini jurte imaš jednu peć koju založiš. Mnogo je prijatno, lijepo. E sad imaš glavni grad, to nema, glavni grad centar, ovamo ti je blato i ono se neuredno i tako. A želili smo da vidimo tu Mongoli i mnogo lijepo. Mnogo turista ima, ali svi idu sa onim kamperima. Mi smo jedini i prvi koji smo došli sa Harlijem do Mongolije. Mi nemamo ništa određeno. Naprimjer, vozili smo motor kroz Sankt Peterburg. I vidjeli smo piše kuhinja SSSR. I mi smo tu stali, ušli smo u taj restoran, uzeli smo hranu od supe do kolača. Sve. Jako ukusno, jako lepo. Platili smo za nas dvojicu 7 evra. Po 3,5 evra. Dalje se vozimo motorom i ja pogledam jedan kafić u centru San Petersburga. Sunce sija, fenomeno. Ja kažem, čupo, hoću ovdje da popijem kafu. Stajemo generalni. Mi stanemo, naručimo kafu. Ja ne pušim, ali uz kafu uvijek pušim. Znači, 3-4 cigare dnevno. Mi naručimo kafu, platimo 7 evra. Znači, te dve kafe smo platili kao tamo ručak. Znači, mi na putovanju ne razmišljamo gdje ćemo sjesti. U financijskom smislu. Nego sjedamo tamo gdje nam se svidi. Ovdje nam se svidio restoran, tu smo sjeli, ovdje nam se... I potpuna sloboda. Idemo, ovdje sjedamo, ovdje spavamo, ovdje nam se ne sviđa, ovdje nam se sviđa. Idemo, vozimo još, ne vozimo. Eto, to je ono što sam ti na početku rekao, velika sloboda. Kad smo išli za Casablanku, najskuplje su bile putarine. Poslije putarina gorivo. Poslije goriva smještaj, poslije smještaja hrana. To pričam ti kad smo išli u Maroko. Kad smo išli za Rusiju, ništa nije skupo. Najskuplji je bio smještaj, pa poslije smještaja hrana, a gorivo je džab. A kad smo išli za Skandinaviju, najskuplji je smještaj, pa gorivo, tamo nema putarina, pa gorivo, pa onda hrana. Svako ovo naše putovanje nikad nismo uspjeli da nađemo nekog sponzora. Uvijek financira svako svoje putovanje, individualno. Ja svoje, prijatelj svoje, sve to. Ali smo našli nešto zajedničko. Primjer radi, mi kad putujemo, imamo zajedničku kasu. Obično ta zajednička kasa je kod mene. I onda odlučimo, sad ćemo svi da damo po 100 evra, po 200 evra u zajedničku kasu. I ja iz te zajedničke klase plaćam naše noćenje, plaćam jela i piće po kafićima. Ne gledamo sad mi to da li sam ja popio kafu ili moj drug popio 5 piva. Nema veze, to se plaća iz zajedničke kase. A samostalna kasa ide se, plaća se gorivo i ako se naveče izlazi u grad, pa ono. Obično oni bitangi pošto idu naveče živjeti, generalni daj nam para, tamo gdje nije euro, pa se mora predanje, ja im ne dam para, normalno, idite napolje pa mijenjajte. Zajednička kasa ostaje zajednička kasa. Dešava se da se nema gdje da se prespava i onda se dalje vozi. Naprimjer, došli smo u Škotsku. Bilo je 2:30 noću. Kiša pada i treba da idemo u neko selo Škotsko i sad taj put je širine 1,5-2 metra. Ali to je put kao na skadarli, ono kamenje, zna. S jedne strane zid, s druge strane zid. Tu mi se motor iskliznuo, pao mi je. Ja sam s njim pao, pošto kiša pada, magla, 3 sata noć. I da polomio sam retrovizor. Došli smo gore u taj hotel, nema mesta. Pitamo, pa jel možemo u predvorju hotela? Kaže, nemaš. I on nam da čebad i mi izađemo ispred hotela na klupu i zamotamo se četu, smo spavali 1 sat vremena. Ponovo smo obukli kišna odjela i nastavili dalje. Znači, ako ne nađemo, u 99% slučajeva mi uvijek preko bookinga rezervišemo. Ali ako ne rezervišemo, a ne nađemo mjesto, mi vozimo cijelu noć, dok ne nađemo neko mjesto. Nije lako, ali lepo. Dešavalo me se da vozim ceo dan i cijelu noć. Naprimjer, kad smo išli od Minska, ja sam vozio turu neprekidno Moskva-Minsko. kroz neke šume, kroz, to je katastrofa, kiša pada i rezervisali smo hostel u Minsku na 12. spratu nek. I mi došli u pola jedan, kaže ne, mi primamo goste u 11. Tu smo se posvađali, neće i zalupi nam slušati. I onda smo tu noć tražili ovaj hostel i nađemo mi hostel i sad vozio sam cijelu noć i ceo dan po kiši. A sa mnom je išao Čupa Savić, mlad dečko, 69. godine. Mi smo došli u hostel, bili smo sami u sobi, ja sam se istuširao i u krevet. On se istuširao, na parfemi se zvao taksi, sjeo i oči u diskoteku. Oni, Čupa i Dupor, mi gdje god idemo, u bilo koja doba noći, kada oni se spreme, istuširaju, buku i idu u diskoteku. Ja u 90% slučajeva obučaju, pošto ne mogu da spavam bez pidžame, a oni se šprdaju sa mnom, ja se istuširam u pidžamu i u krevet. A oni idu. I onda ostanu do 5-6 i sutra opet sjednu na motoru. Mi kad smo umorni, nama mnogo znači što mi stanemo, pa jedemo, pa popijemo kafu. Evo sad ti ispričam, došli smo na Not Cup. Temperatura 0 stepeni, hladno, oni irvasi, ono se, nema nigdje prodavnice, mi gladni. I nađemo bungalove fenomenalne, a svi ti bungalovi tamo su opremljeni, oni imaju zajedničke prostorije, tu postoje kuhinje, suđe, sve to kućice gdje se spava, pa ima one zajedničke prostorije. Tu su tuševi, sve to perfektno, čisto i sve. Nema što da se jede, gladni smo ko psi. I Čupa ode na obalu. I vraća se neki ribar i on kaže njemu, je li imalo ovdje negdje da kupimo nešto, gladni smo. Odakle vi dolazite, Srbi? O, kaže, ja sam Poljak. I to oni pričaju sve, on izvadi neku ribu 2 metra, ne znam nija koja je to ribi. I po kični nam osjeće to i kaže, evo, koliko para, ništa, džabe nam da. Mi smo to došli u to zajedno. E sad tim kuhinjama imaš ulja, imaš sve začine, ali nema hleba. I mi smo to upržili lijepo. Sve to, ceo taj komad. Nas četvorca smo to pojeli. To je ovako bela riba. Ona je nas 2 dana držala, nismo bili gladni. To tako, snalazimo se. U Sibiru smo, na primjer, seli jednog Rusa bajkera koji ide kolima, koji izvadio neko bure i u tom buretu je složena svinjska slanina. A ona je bila ko sapun. Kaže Čupa, jebo, ko će ovo da jede? On je nama to nasjekao. Kad smo mi uzeli taj zalogaj, ja u životu nisam jeo nešto ukusnije. I onda nam nasjekao hleba i mi se najeli. Pivo se pije neograničenim količinama. Po 6, 7, 10 piva. To pivo se pije neograničenim količinama. Dok se vozi. Postoji kod ljudi, naravno kod policije, da su bajkeri opasni tipovi. Pa policija ne provjerava ni... Mi nismo imali ni jednu kontrolu. Mene nikad policija nije zaustavila za svo ovo vrijeme. Nikad, ni jedna. Ja sam, ova sad zadnja tura je bila 18 zemalja. 18 zemalja, 12.600 km, 32 dana. Ni jedna policija meni, ni jedna carina mi nije postavila ni jedno pitanje. Valjda na onim, jedan i drugi su motor strašni, mnogo su lepi, mnogo su u svakom pogledu i sve. I onda ja sednem, imam punu opremu i to valjda djeluje na ljude. Otko znam, ne znam. Ovi moji drugari kažu, ti si naš gospodin, ovo ono, i on, ja s njima idem. Valjda im djelujem tako, otko znam. I ako zaustave, ne zaustave da bi nas zaustavili, da bi nešto ovo, nego zaustave nas čisto da bi vidili motore i da bi se slikali s nama. Bilo gdje da smo, da li u Italiji, da li u Njemačkoj, da li u Francuskoj, svi hoće da se slikaju na našim motorima. Sedaju, stavljaju decu i to je lepo. Gdje god smo došli, bili smo atrakcija. Ja imam puno ovi prijatelja na Facebooku gdje oni traže moje prijateljstvo da bi gledali moje slike. Jer šta ja radim? Kad dođemo u neki grad, ja onda uzmem pa uđem na Facebook, pa checking, pa se lociram gdje sam, pa napravim, čekiram se gdje sam i onda na toj checking postavim slike iz prethodnog dana i pustim. I onda oni to gledaju i tako i s nama i putuju. Ti moji prijatelji. Dosta puta sam doživio, na primjer, zove me prijatelj, nemam Facebook, ali moja žena ima, poslaće ti prijateljstvo, primjer za prijatelje, mogu da ti gledam slike. I tako, eto. Evo, primjer radi moj brat. On je stariji od mene, on je 52. godište. On nikad nije vozio motor. I sad kako ja i putujem s ovim motorom, njemu se to mnogo svidjelo. I on kaže, hoću ja idem s tobom. Ja mu kažem, nisi ti fizički sposoban. I poznavajući njegov sklop, njegove ličnosti, on ne može to da izdrži. I on odluči da polaže za motor. 52. godište. I prije jednu 3-4 mjeseca ide on da polaže motor. Ja mu kažem, Ljubo, ajde, idem ja s tobom. Nemoj, kaže, pusti ti, ti si profesionalac, nemoj ti ide. Ode on da polaže i na tom polaganju padne. I smrska koleno. To njemu zaraslo i prije jednu 15 dana on ode i polaži. I sad hoće da ide samo. A zašto? Zato što on stalno me pita kao ti sada, a ovo, ja mu sve to pričam, njemu se to mnogo svidlo i on hoće da ide sa mnom na putovanje. Poznavajući njega i njegov sklop ličnosti, mislim da on to ne može. Nije taj tip. On je konformista. Znači, on ustane, pa onda pije sat vremena kafu, pa onda ide u toalet, pa se tušira, pa onda mora odmori, pa u 3-4 sata on mora malo da legne, pa to nemaš. Znači, no, ti moraš da budeš ko vojnik. Ustane, ješta, higijena sve, ustaneš, istušira se, obuče se na motor i ideš. Razumiješ? Sve to lepo, sve to, ali ne može se tražiti neki komfor kao da si kući. Mi možemo pružiti taj komfor, ali vreme ne dozvoljava. Jer ako smo mi odlučili da idemo od Beograda do Ulan Batora, ne možeš ti da putuješ sad 6 mjeseci, nego možeš da putuješ mjesec dana da bi došao do cilja i da bi se vratio. Kiša, pa nama se dešavalo, silazimo s motora, pljušti kiša, sjedamo na motor, pljušti kiša. Navečer smo stigli, pokisli, ujutru sjedamo na motor, kiša pada. Pa kakve veze ima? Ne može to da utječe na naše planove. Mene je motor oborio, ja sam pao negdje tamo u Sibiru, ništa nisam polomio, ali me je tako bolela leva strana, nisam mogao da se nakašljem. Ja sam poslije toga vozio 800 km. Kad voziš motor imaš puno vremena, onda razmišljaš i o svom životu. Ja imam puno razloga da razmišljam o nečemu, što sam imao to što sam imao. Da nisam imao toga, bio bi najsretniji na svijetu i tako. Razmišlja se o svemu. Prevashodno mi je uvijek da nađem internet, da se javim svojim čerkama, da znaju da sam u redu, da ja čujem njih da su one u redu i onda više ja nemam nikakve brige. Meni je osnovno da se javim Ivani i Neveni i da čujem da su oni u redu i onda ja poslije ko slobodna ptica.
Slušali ste dokumentarnu reportažu Bajkerska priča, deo drugi, koju su realizovali autor Milena Radić i ton majstor Damir Gođevac.